O seară bună vă spun tuturor,
Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Primarul Chișinăului, Serafim Urechean, și liderul Alianței Moldova Democrată a fost interogat timp de peste 5 ore la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției.
Conflictele înghețate și rolul puterilor regionale.
Negociatorul Rusiei pentru conflictul transnistrian, ambasadorul Valeri Nesterușkin, declară Europei libere.
În lumea contemporană nu poți rezolva o problemă dacă nu comunici cu oponentul, numai dacă nu intenționezi să aplici forța ca pe un argument mai solid.
Curtea Supremă de Justiție din Ucraina a declarat turul 2 al alegerilor prezidențiale ilegal.
Parlamentul ucrainean i-a cerut președintelui Kuchma să își retragă trupele din Irak.
Iar președintele Lituaniei, Valdas Adamkus, va sosi mâine la Kiev într-o nouă încercare a comunității internaționale de soluționare a crizei politice.
Și dicționar european astăzi despre fuga creierelor către țări dezvoltate. Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii din această seară de vineri, 3 decembrie. Mai întâi, Alexandru vă prezintă știrile internaționale.
Curtea Supremă de Justiție din Ucraina a invalidat rezultatele turului 2 al alegerilor prezidențiale de pe 21 noiembrie, care îl dădeau învingător pe premierul Victor Ianukovici, și a cerut repetarea turului 2 pe 26 decembrie. Decizia a fost salutată de Uniunea Europeană, mai multe peste câteva minute. Duma de stat a Rusiei a adoptat o rezoluție în care critică, cităm, rolul distructiv jucat de forțe străine în criza politică din Ucraina. Potrivit Camerei Inferioare a Parlamentului de la Moscova, Uniunea Europeană și Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa ar avea un comportament instigator care poate duce la dezordine în masă, haos și la divizarea Ucrainei. Președintele grupului parlamentar al Partidului Popular European, Hans-Gert Pöttering, a cerut Consiliului și Comisiei Uniunii Europene să examineze cu atenție acuzațiile de fraudă privind recentele alegeri din România, se arată într-un comunicat publicat pe pagina de internet a grupului. 5 explozii de intensitate redusă s-au produs în această seară la Madrid, potrivit poliției, după ce fuseseră primite la un ziar spaniol avertizări telefonice din partea mișcării separatiste Basque ETA. Autoritățile spaniole spun că exploziile au avut un efect minim, nu au fost pagube însemnate și nu există informații despre eventuale victime sau răniți. Cel puțin 26 de persoane, inclusiv 12 polițiști irachieni, au fost uciși în două atacuri separate conduse de insurgenți la Bagdad. Alți 5 irachieni au fost uciși într-un atac la Mosul și un militar american la Kirkuk. Comandantul NATO, generalul american James Jones, s-a declarat surprins de încetineala cu care este instaurată securitatea în Irak. El a chemat țările care s-au opus războiului condus de Statele Unite ale Americii, în primul rând Germania și Franța, să participe cu instructori militari la o misiune a Alianței Nord-Atlantice în Irak. Jones a fost prezent azi alături de secretarul general al NATO, Jaap de Hoopskeffer, la deschiderea unui centru militar NATO la Bagdad pentru instruirea ofițerilor irachieni.
În Republica Moldova, primarul Chișinăului, Serafim Urechean, și unul din liderii Alianței Moldova Democrată a fost interogat peste 5 ore de către Centrul pentru Combaterea Criminalității Economice și Corupției. A urmărit evoluțiile din cursul zilei, evoluții care au avut o importantă încărcătură emoțională, corespondentul nostru, Sergiu Praporșcic.
Șeful secției Relații Externe, Protocol și Mass Media a Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și a Corupției, Octavian Bejan, a declarat presei că primarul general al municipiului Chișinău, liderul blocului Moldova Democrată, Serafim Urechean, este bănuit de săvârșirea unei infracțiuni care, potrivit anchetatorilor, a prejudiciat bugetul municipal de 4 milioane de lei. Potrivit anchetei, această infracțiune ar fi fost săvârșită în cadrul achiziției a 40 de unități de transport pentru Spitalul Municipal de Urgență. Octavian Bejan a declarat că ofițerii centrului au intentat un dosar penal și au cerut primarului general să nu părăsească municipiul Chișinău pe durata anchetei.
Ofițerii de urmărire penală au luat decizia de a-i aplica lui Serafim Urechean, primarul general al municipiului Chișinău, măsura preventivă de declarație de nepărăsire a localității. Prin urmare, pe durata urmăririi penale și până la aplicarea unei alte măsuri preventive, dumnealui nu poate părăsi municipiul Chișinău.
După ce a făcut depoziții, primarul Serafim Urechean a ieșit în stradă unde l-au așteptat mai bine de 5 ore în jur de 200 de simpatizanți ai blocului Moldova Democrată, între care un grup de combatanți ai conflictului armat de pe Nistru și un grup de funcționari de la primăria municipiului Chișinău. Serafim Urechean a declarat că autoritățile i-au fabricat un dosar penal, care de fapt ar fi unul politic. Totodată, el a spus că autoritățile i-au interzis să părăsească municipiul Chișinău ca să nu poată relata străinilor despre acțiunile puterii.
Regimul dictatorial nu vrea ca dreptatea despre situația din țara noastră să se scurgă după hotarele acestui regim totalitar.
Serafim Urechean pretinde că deține un document care confirmă că dosarul a fost intentat la indicațiile președintelui moldovean Vladimir Voronin.
Astea sunt propunerile lui Ion Mori, șef al Serviciului Consiliului Suprem de Securitate, și Artur Reșetnicu, consilier al președintelui în problemele juridice, propuneri cum de răfuit cu Urecheanu. Președintele scrie: de acord, organizați executarea. Deja Vladimir Șarban este executat, probabil, conform indicațiilor președintelui, cu toate că președintele țării nu are dreptul de a da indicații la procuratură, departament și așa mai departe. În țara noastră s-a instaurat un regim din anul 37. Poporul nostru va fi liber, va fi independent, va adera la Uniunea Europeană. Noi vom construi acest stat independent, dar democratic, fără tirani și călăi în frunte.
Libertate! Libertate!
În timp ce liderul blocului Moldova Democrată dădea explicații ofițerilor de urmărire penală, susținătorii săi au blocat timp de aproape 2 ore circulația pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, în semn de protest față de acțiunea inițiată împotriva primarului. Simpatizanții blocului au intrat în conflict cu un grup de pasageri ai transportului public urban, care au fost împiedicați să-și continue călătoria.
Nu vreau să în față troleibusului, noi trebuie să ajungem acasă. Eu am plătit, am achitat, nu putem ajunge acasă.
Și cum să lămurisem pentru cine? Eu nu înțeleg pentru cine stătem aici.
Eu trebuie să ajung la copiii acasă.
Unul din liderii blocului Moldova Democrată, președintele Partidului Democrat Dumitru Diacov, le-a cerut simpatizanților lui Serafim Urechean să deblocheze circulația pe bulevard. Aceștia l-au acuzat însă pe Dumitru Diacov că nu vrea să-și ajute colegul de alianță politică, Serafim Urechean.
Nu-i corect. Ce lumea însă te distruge?
Eu cred că dumneavoastră ați fost obligat mai înaintea mea să fiți aici alături de colegul dumneavoastră.
Eu sunt aici, este aici.
Unde sunteți? Nu v-am văzut până acum.
Acțiunea de protest a luat sfârșit și circulația pe bulevard a fost reluată în momentul în care primarul Serafim Urechean a urcat în mașină și a părăsit spațiul din fața Centrului de Combatere a Crimelor Economice și a Corupției. Între protestatari și polițiști, prezenți în număr mare la fața locului, nu s-a produs niciun incident. Din Chișinău, Sergiu Praporștic, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Tiraspolul se pronunță categoric împotriva modificării formatului pentagonal al negocierilor printr-o eventuală implicare a Statelor Unite și Uniunii Europene. Se arată într-un comunicat difuzat de Departamentul Transnistrian de Externe, ca răspuns la declarațiile făcute marți la Viena de Andrei Stratan, ministrul moldovean de Externe, în cadrul unei ședințe speciale a Consiliului Permanent al OSCE. Trebuie să amintim de trăinicia de nezdruncinată a formatului pentagonal al negocierilor, care poate fi modificat numai printr-o decizie comună a participanților actuali, afirmă declarația administrației de la Tiraspol, care subliniază că, cităm, activitatea eficientă a acestui format este astăzi împiedicată numai de atitudinea destructivă și incapacitatea de a ajunge la o înțelegere a autorităților moldovene, am încheiat citatul.
Pretinsul minister de externe de la Tiraspol susține că, cităm din nou, lipsa de maturitate și inconsecvența politicii externe moldovenești este de cele mai deseori compensată prin agresivitate excesivă în declarații și demagogie evidentă. Externele de la Tiraspol se arată în particular nedumnezeu nedumerite că administrația transnistreană este acuzată de persecuții împotriva populației moldovenești. Considerăm că împrăștierea cu bună știință de către domnul Stratan a unor informații false urmărește crearea unei imagini negative a Transnistriei în ochii opiniei publice internaționale, se mai afirmă în declarația Departamentului de Externe de la Tiraspol.
Vă reamintim că Andrei Stratan a declarat marți la Viena că autoritățile moldovene se află în imposibilitate de a mai continua negocierile, cităm, în condițiile în care populația moldovenească din raioanele de est continuă să fie maltratată și hărțuită fără milă de regimul ilegal de la Tiraspol. Șeful diplomației moldovenești a mai spus că în condițiile în care mediatorii nu sunt în stare să identifice o poziție comună care ar defini scopul final al negocierilor, partea moldovenească resimte necesitatea modificării formatului de negocieri, repetând apelul adresat Statelor Unite și Uniunii Europene de a se implica mai activ în procesul reglementării transnistrene.
Pe tema conflictelor înghețate, așa cum este definit și conflictul din Transnistria alături de cele din Abhazia, Oseția de Sud și Nagorno-Karabah, a stat de vorbă astăzi la Chișinău Valeriu Cațăr cu David Japaridze, membru al delegației georgiene la negocierile în problema reglementării conflictului georgiano-osetin, și l-a întrebat mai întâi dacă se poate face o paralelă între cele trei conflicte, cele două din țara sa, cel osetin și cel abhaz, și cel din Transnistria.
Dacă ar fi să vorbim despre paralele, trebuie să vedem despre ce fel de paralele anume este vorba. Pot să vorbesc despre o paralelă în ceea ce privește geneza și evoluția acestor conflicte. Dacă ar fi să luăm în considerație factorul geopolitic, putem la fel face o paralelă. Pentru că și în Abhazia și în Osetia, la fel ca și în Transnistria, poate fi aplicată teoria celor 3D, demilitarizare, decriminalizare și democratizare. Aceste probleme sunt comune. N-aș vrea să vorbesc despre participanți și despre rădăcinele acestor paralele, dar este vorba despre spațiul post-sovietic, cu tendințele și cu problemele sale comune. Ați spus că nu vreți să vorbiți despre rădăcini, dar permiteți-mi să vă întreb totuși, care este, în opinia dumneavoastră, rolul Rusiei în geneza acestor conflicte și dacă poate fi Moscova acuzată de nereglementarea lor până în prezent? Rolul Rusiei în geneza acestor conflicte nu este pur și simplu important. Conflictele au apărut în spațiul post-sovietic, iar Rusia și-a asumat rolul de succesor de drept al Uniunii Sovietice. Iar în ceea ce privește evoluția, soluționarea și reglementarea acestor conflicte, eu pun în prim plan rolul Rusiei. În prima etapă, Rusia trebuie să dea dovadă de bunăvoință pentru a soluționa aceste probleme. Pentru Rusia nu este prea mult și ea poate să se implice mult mai concret și bine orientat pentru reglementarea conflictelor de pe teritoriul fostei Uniuni Sovietice. Trebuie să înțeleg că atribuiți Rusiei rolul principal? Nu ultimul, cel puțin. Nu vreau să pun Rusia în urma unor state străine sau organizații internaționale care sunt participanți sau mediatori în aceste procese. Rolul Rusiei nu poate fi neglijat. Ea trebuie să treacă aceste conflicte din stadiul de menținere a unor conflicte înghețate în cel al soluționării lor. Am observat că folosiți ca termeni distincți soluționarea și reglementarea. Există o diferență? Da, pentru mine există, pentru că în teoria internațională acești termeni, soluționare și reglementare, sunt folosiți distinct. Despre reglementare este dificil să vorbim, pentru că pentru a declanșa un război e nevoie de o lună, două, iar pentru a pregăti părțile să negocieze de 10-20 de ani. Consider că astăzi în Georgia conflictele se află într-un stadiu de soluționare. Despre reglementare putem vorbi, de exemplu, în Irlanda de Nord, unde după ce a fost găsită o soluție la masa negocierilor, a fost reglementat conflictul. Din câte am aflat din discuția mea de ieri cu ministrul reintegrării Vasilii Șova, în Moldova conflictul urmează a fi la fel întâi soluționat. Cred, de fapt, că toate conflictele din spațiul post-sovietic se află pe cale de soluționare, dacă nu sunt chiar înghețate. Acum câteva zile, ministrul moldovean de externe a reiterat la Viena poziția părții moldovenești, care insistă asupra lărgirii cadrului în care se poartă actualmente negocierile în problema reglementării conflictului transnistrean. Care este formula în care se poartă negocierile în Georgia? Negocierile se poartă în format patrulateral, în cadrul unei comisii mixte de control. Acum în Georgia există voință politică pentru reglementarea conflictelor. Principala problemă este astăzi cea a statutului care urmează a fi atribuit regiunilor în care s-au produs conflictele. În Georgia s-a pus problema unei posibile federalizări? S-a pus, dar sunt foarte multe direcții în care se poate lucra și anume aceste direcții se află în centrul negocierilor. Georgia este pentru o reglementare politică democratică definitivă a problemelor de pe teritoriul său.
David Japaridze, membru al delegației georgiene la negocierile privind conflictul osetino-georgian. Și iată o ultimă știre din Georgia despre cealaltă regiune separatiste, Abhazia. Președintele georgian Mihail Saakashvili a declarat că este gata să înceapă negocieri în problema Abhaziei cu Serghei Bagapș, declarat învingător în alegerile prezidențiale din octombrie în regiunea separatistă. Dar Bagapș a respins imediat propunerea, calificând-o drept provocare. Învingătorul oficial al alegerilor din Abhazia nu a fost recunoscut de către Rusia și Rusia a amenințat cu blocadă economică regiunea dacă Bagapș va fi inaugurat ca președinte lunea viitoare, așa cum se planifică. Valeriu Cațer l-a întrebat și pe Nicolae Chirtoacă, directorul Centrului Euroatlantic de la Chișinău, care ar fi, în opinia sa, rolul Rusiei în geneza conflictelor din spațiul post-sovietic, în speța acelui transnistrean, și cum a evoluat poziția Rusiei pe parcursul anilor.
Politica marilor puteri deja față de aceste conflicte pleacă de la ideea că Federația Rusă le-a generat și le-a folosit la diferite etape ca instrumente pentru promovarea propriilor interese. Cred că situația din Moldova este foarte relevantă în acest sens. Acest conflict prin scindarea teritoriilor, prin încurajarea separatismului din estul și din sudul Moldovei a apărut la finele anilor 90. Eu cred că Moscova era foarte îngrijorată de tendințele unioniste. Ea ne-a creat aceste probleme pentru a ne ancora în spațiul sovietic. După aceasta a urmat faza fierbinte, care a dus la un fel de status quo în care ambele părți implicate în conflict, sub presiunea Moscovei, a acceptat o anumită formulă de negocieri directe, prin excluderea, de fapt, României și Ucrainei și cu implicarea ulterioară a OSCE-ului, care Rusia, de fapt, acum îl domină, cu o tendință clară de a-l vida de anumit sens. Faza aceasta înghețată s-a prelungit până la apariția acestei idei de federalizare, și care de fapt a fost un compromis între Federația Rusă și Statele Unite ale Americii. Ori rușii, primind această carte blanșă, au folosit-o în modul cel mai rectiliniu și primitiv. Mă refer, desigur, la planul COZAC de federalizare. Și atunci chiar și actuala guvernare și-a dat seama că intenția Rusiei de a crea niște mecanisme șpârghii pentru a controla în mod definitiv Republica Moldova, de a testa aceste scheme aici pentru a le folosi ulterior, să zicem, în Georgia sau în alte zone de conflict. Eu cred că riposta aceasta destul de categorică din partea Moldovei și tendința de a extinde formatul internațional pentru soluționarea conflictului, acum de fapt există ca tendințe principale, ori Rusia are interese geopolitice și este o ciocnire directă între interesele rușilor de a crea o zonă de tampon între Federația Rusă și Occidentul în extindere, mă refer la Uniunea Europeană NATO, și țările noastre, Moldova, Georgia, care încearcă în mod disperat să atragă atenția comunității internaționale, să o atragă în procesul de internaționalizare a soluționării conflictelor. Status quo-ul acesta încă mai rămâne, deși sunt unele declarații favorabile Republicii Moldova, dar cu părere de rău nici Uniunea Europeană, nici Statele Unite ale Americii, care pot contracara tendințele post-imperialiste ale Federației Ruse, nu se implică în acest joc.
Tocmai în acest context vreau să vă întreb ce șanse are să obțină Republica Moldova internaționalizarea negocierilor, având în vedere faptul că Rusia a dat de înțeles foarte clar că nu este deloc încântată de o asemenea perspectivă, iar Tiraspolul a dezavuat chiar printr-o declarație publică orice astfel de posibilitate, declarând mai mult decât atât că în cazul introducerii unor trupe de menținerea păcii altele decât cele ale Rusiei, va trata o astfel de evoluție ca pe o intervenție străină.
Eu cred că foarte relevant în acest sens este inițiativa președintelui Voronin referitoare la pactul de stabilitate. Ori, pactul a fost lansat ca o idee generală, un acord între aceste părți. Actuala guvernare a propus o conferință internațională în cadrul care acest pact să fie semnat, iar acum, în baza reacțiilor părților care au fost invitate să participe la acest proces, profilul acest politic a scăzut până la nivel de o declarație, de la o adunare de la finele anului a miniștrilor de externe în cadrul OSCE-ului, OSCE-ul care este criticat și de autoritățile de la Chișinău din cauza ineficienței și unor atitudini chiar deseori contraproductive. Deci, de fapt, aceasta este atitudinea pentru moment a marilor puteri, din simplu motiv că Moldova mai rămâne în această zonă gri a indiferenței. Eu nu am o atitudine pesimistă față de aceste evoluții, ele sunt firești, dar cred că în cadrul politicii noi vicinătăți, a planului de acțiuni Uniunea Europeană, Moldova, pe de o parte, valorile de atitudini ale reprezentanților administrației Bush față de staționarea forțelor armate ale Rusiei, dar asta este un factor cheie. Sunt semne pozitive. Ori această acalmie, această lipsă de dinamică internă și această pasivitate față de aceste conflicte, cred că va dura încă o anumită perioadă de timp. Să sperăm că evenimentele din Ucraina vor fi catalizatorul care va împinge, îi va face pe occidentali să acorde o atenție sporită acestor conflicte și să intervină mai categoric în sprijinul acestor noi democrații care se confruntă unul la unul cu marele primejdii pentru propria securitate și stabilitate.
Ați amintit conferința interministerială a OSCE de la Sofia. La ce rezultate credeți că pot spera autoritățile moldovene de la această întrunire?
Cred că efectul politic va fi destul de modest. Cred că va fi încă un document. Moldova va face referință la înaltele foruri, dar care nu va fi obligatoriu pentru executare din partea Federației Rusă.
Nicolae Chirtoacă, directorul Centrului Euroatlantic din Republica Moldova, răspunzând întrebărilor lui Valeriu Cațăr.
Natalia Belițăr este cercetător la Institutul pentru Democrație Pilip Orlik din Kiev și iată ce crede ea despre rolul Rusiei în conflictele înghețate din spațiul fostei Uniuni Sovietice.
Ca declarație nu arată rău, însă trebuie găsite totuși căi concrete pentru transpunerea ei în practică. Trebuie să existe o strategie clară și să se înțeleagă care sunt acele forțe ce vor sprijini și mai ales vor pune în aplicare un anume plan sau altul și care vor fi eventualele rezultate. Însă documentul respectiv pare să reprezinte mai curând un pas declarativ decât un plan bine chipzuit de soluționarea conflictului transnistrian. Ținând cont de experiența Ucrainei, sunt foarte sceptică în privința posibilității ca Rusia să semneze orice document care ar contribui la modul real la soluționarea crizei. Nu înțeleg însă de ce întreaga comunitate europeană și Atlanticului de Nord, cu excepția unor experți independenți, a tăcut atunci când, într-un mod absolut revoltător, Rusia a ignorat în câteva rânduri angajamentele sale de a-și retrage trupele din Moldova, pe care și le-a asumat la summitul OSCE de la Istanbul încă în 1990. Cred că trebuie deja să se conștientizeze că problema transnistreană nu poate fi soluționată cu participarea Rusiei. Știu că pentru Statele Unite și Uniunea Europeană va fi extrem de dificil să se decidă să întreprindă măsuri consolidate fără acordul Rusiei. Este o decizie extrem de dificilă și nu știu dacă se va ajunge la ea, dar cred că soluționarea conflictului se poate înfăptui doar pe această cale.
Natalia Belițăr, cercetător la Institutul pentru Democrație Pilip Orlik din Kiev.
Într-un interviu în exclusivitate cu postul nostru de radio, Valeri Nesterușkin, ambasador al Federației Ruse cu misiuni speciale, reprezentantul Moscovei în negocierile pentru reglementarea crizei nistrene, a declarat că nu crede ca poziția Moscovei față de declarația de securitate și stabilitate pentru Moldova să se modifice până la summitul OSCE de la Sofia de săptămâna viitoare, de luni și marți. Radu Benea l-a întrebat însă mai întâi pe diplomatul rus care sunt obiecțiile Rusiei față de această declarație inițiată de președintele Vladimir Voronin. Valeri Nesterușkin.
Problema principală a acestui document în ce privește procesul de negocieri este că am devenit prizonierii unei evoluții foarte stranii a evenimentelor. La momentul când a fost lansat sub formă de pact, pe 1 iunie, președintele Voronin spunea că nu are nicio legătură directă cu procesul de reglementare. Amintiți-vă de explicațiile lui oficiale. Acolo e un aliniat întreg în care spune că nu e nicio legătură directă. Acum însă această declarație, după ce a fost creativ prelucrată și din care practic nimic n-a rămas, acum este prezentată ca un document ce va contribui sau va impulsiona sau altceva de felul acesta. Însă apar mari îndoieli. Cum poți să contribui prin acest document dacă la elaborarea lui nu s-a ținut cont în niciun fel de poziția celelalte părți? Există numai două părți în conflict. Cât îi privește pe restul, ce se încearcă să fie prezentați ca părți, noi nu suntem parte a conflictului. Noi doar oferim serviciile noastre, bine intenționate, ambelor părți, pentru a se ajunge la un dialog normal și la o soluție constructivă a celor probleme litigioase care s-au acumulat între ele. L-am întrebat pe Valeri Nesterușkin dacă Rusia va semna totuși sau nu va semna la reuniunea OSCE de la Sofia declarația de stabilitate și securitate pentru Moldova, alături de Statele Unite, România și Uniunea Europeană, care s-au arătat deja dispuse să semneze acest document.
Îmi
vine greu să-mi asum responsabilitatea și să spun care va fi poziția finală a Rusiei. Aceasta e prerogativa șefului de delegație care va pleca la Sofia. Însă, judecând după acele date inițiale pe care le avem acum, nu am impresia că poziția noastră se va schimba brusc în ultimul moment și că am susține acest document de necesitatea căruia noi ne îndoim pentru că nu are un sens real în prezent. Și drept, acele declarații pe care le conține nu trezesc o respingere totală din partea noastră. Pur și simplu, toate aceste lucruri le-am fixat deja în relațiile noastre la nivel bilateral. Avem un acord politic de bază foarte serios, semnat de șefii celor două state și ratificat de parlamente, în care toate aceste angajamente sunt menționate. Ce rost mai are să faci o declarație politică ce nu te obligă la nimic atunci când există un document solid cu angajamente juridice? Asta în ce ne privește pe noi. Dar poate că o declarație respectivă ar trebui să facă acele țări care n-au semnat un asemenea tratat de bază care recunoaște integritatea teritorială și suveranitatea Moldovei. De ce se repete același lucru cei care l-au făcut deja? L-am mai întrebat pe Valeri Nesterușkin când, în opinia sa, ar putea să fie reluate negocierile privind soluționarea conflictului transnistrean. Aceasta e problema asupra care muncesc toți experții cumpătați. Încercăm să găsim asemenea posibilități care ar convinge părțile asupra lipsei de perspectivă și sterilității pe care o implică lipsa dialogului. În lumea contemporană nu poți rezolva o problemă dacă nu comunici cu oponentul, numai dacă nu intenționezi să aplici forța ca pe un argument mai solid. Și ceea ce aș mai vrea să subliniez este că nu se poate rezolva ceva în mod constructiv folosindu-te de expresii injurioase. Ca și la piață, veți obține o reducere mai mare de preț dacă veți discuta amabil și corect cu oponentul, decât să-i demonstrați pe un ton ridicat că ar încerca să facă speculă.
Valeri Nesterușkin, ambasador cu misiuni speciale al Rusiei, răspunzând întrebărilor lui Radu Benea. Și dacă într-adevăr Rusia și poate Ucraina nu vor semna această declarație, ce ar putea urma? Iată ce crede analistul politic Nicu Popescu de la Colegiul Matei Corvin de la Budapesta.
Până la urmă, Rusia, prin faptul că nu a insistat să negocieze o declarație pe care ar semna-o împreună cu Statele Unite și Uniunea Europeană privind situația din Republica Moldova, rezultatul acestui fapt probabil va fi o declarație mai explicită care, pe termen mediu sau lung, ar putea conveni chiar mai mult intereselor Republicii Moldova, în special în contextul reglementării transnistrene. Bineînțeles, lucrurile nu se vor schimba de la 1 ianuarie 2005 dacă Moldova va avea o astfel de declarație, însă trebuie să ne dăm seama că redirecționarea politicii externe a Moldovei, dar și întregul proces de reglementare transnistreană, în ultimul un an și jumătate a fost foarte mult influențat de un întreg mozaic de declarații care au reieșit logic una din alta. Totodată am putea trasa o paralelă și cu situația mai multor state central și este europene de acum 10 ani, inclusiv statele baltice, dar și parțial România sau Bulgaria, când fără a avea o perspectivă clară sau o promisiune de a adera la NATO în 93-94, existau mai mult sau mai puțin niște angajamente declarative din partea Statelor Unite și țărilor europene care sugerau anumite garanții de securitate. Deci și acele declarații de acum 10 ani nu au fost niciodată semnate și nici chiar aprobate de Rusia. Dacă am putea trasa o astfel de paralelă, atunci până la urmă, după cum spuneam, faptul că Rusia nu semnează o astfel de declarație își are anumite aspecte pozitive.
Analistul politic Nicu Popescu. Europa Liberă i-a cerut opinia asupra acestui subiect și lui Oleg Serebrean, unul din liderii Alianței Moldova Democrată și președinte al Partidului Social Liberal.
O declarație nu este o garanție a succesului. În fond, e nevoie de un acord, dacă vreți. O declarație nu este un acord, deci nimeni nu-și asumă vreo obligațiune. Declară niște principii, da? Asta este menirea unei declarații. S-au făcut o sumedine de declarații. Noi am văzut că chiar acorduri sub care a subscris Federația Rusă au fost ușor încălcate. Dacă admitem chiar că Federația Rusă semnează această declarație, eu nu cred că Federația Rusă, care poate semna declarația respectivă, își va schimba imediat și conduita în raport cu Republica Moldova. Cred că la momentul de față nici OSCE-ul nu mai este mecanismul care poate forța Federația Rusă să facă anumite lucruri. Probabil este nevoie nu doar de schimbarea formatului de negocieri, este nevoie și de o nouă instituție internațională care ar putea fi implicată implicată în aceste negocieri. Poate Organizația Națiunilor Unite să fie o astfel de instituție. Dar, repet, asta nu are nicio legătură directă cu declarația respectivă.
Oleg Serebrean, președintele Partidului Social Liberal și unul din liderii Alianței de Opoziție Moldova Democrată. Doamnelor și domnilor, comentariul săptămânal al analistului Vladimir Socor, pe care probabil că îl așteptați în această seară, va fi difuzat luni, 6 decembrie, pentru că Vladimir Socor se află la Vilnius și programul nu i-a permis să participe și la emisiunea noastră din această seară.
Alexandru, știrea cea mai importantă a regiunii din această seară vine din Ucraina, unde Curtea Supremă a decis că turul al doilea de scrutin a fost ilegal și a anunțat reluarea lui, planificându-l pentru data de 26 decembrie, a doua zi de Crăciun, pentru creștinii romano-catolici, protestanți, evanghelici, greco-catolici și pentru cei ortodoxi.